Німеє. За добре ідеє.
Поздравljam prek telefonske linije doktorja Romana Jeralo. Dober dan želimo.
Dober dan.
Hvala lepa, ker si vedno vzamete čas tudi za ta pojasnila javnosti, ker vemo, da sicer igrate tekmo s časom.
Ja, v več pogledih. No. Jaz mislim, da je seveda potrebno, da se strokovnjaki, če imajo nek pogled, mogoče neke strokovne zadeve ali pa če naletijo na neko zanimivo vprašanje, da ga potem predstavijo javnosti, ker ne nazadnje. Mogoče lahko s pomočjo tega oblikujemo boljši odziv, pa najbrž tudi z razumevanjem samega poteka. Jaz mislim, da ljudje precej lažje mogoče se odzovejo ustrezno na epidemijo.
Na Kemijskem inštitutu kot sintezni biolog delujete skupaj s svojo raziskovalno skupino. Vedno kot laika me je zanimalo, kako zanimivo je, ko sva že začela pogovor s časom, kako zdaj vse deluje precej pospešeno.
Ja, ne nazadnje, če govorite glede same epidemije, ne, da se ukvarjamo tudi z številnimi drugimi zanimivimi problemi, je zadeva takšna, da pač enostavno vsako dan imamo tisoče žrtev in ne nazadnje tudi škodo glede izobraževanja, glede gospodarstva in vsega in enostavno nimamo luksuza, da bi čakali mogoče 5 let, 10 let, da se razvije zdravila, cepiva, preskusi, ampak je pač potrebno ravnati čim prej, ampak seveda jasno z premislekom, tako da bodo vsi ukrepi čim bolj premišljeni in seveda varni in učinkoviti.
Pri cepivu, če se pogovarjamo ljudje med seboj kot rečeno laično, marsikoga moti iniciranje. Ne gre drugače, no vi ste prišli do drugačnih tehnoloških postopkov. Nam razložite malce ozadje, kako vam je prišlo sploh na misel, da bi razvili nekakšen razpršilnik, ki ga preprosto, torej razpršimo določeno cepivo v nos ali usta.
To ni popolnoma nova zadeva, torej ni zrasla na našem zelniku. Ideja v tem je že obstoja in nekatera cepiva za gripo se dejansko dozirajo preko nosu. To ima določene prednosti. Ne nazadnje, koronavirus je respiratorni virus in okuži dihala in zdaj, če je v dihalih prisotnih dovolj nevtralizacijskih protiteles, potem lahko ta virus čim prej, na prvi liniji se zaščiti. Ne. Zato je to vsekakor eden od takih načinov, ampak mogoče nekoliko ne, da je iniciranje najbolj gotova varianta, zato so tudi velika večina cepiv šla v to smer. Moram pa reči, seveda, da nekateri tudi razvijajo cepiva, ki bi se inhalirala oziroma aplicirala preko ust, recimo kot adenovirusi. Nekatera cepiva so takšna, ne, recimo cepivo za otroško paralizo je takšno, da oralno cepivo. Ampak tukaj le mislim, da je bila predvsem potrebna hitrost in zato, da gremo z cepivom, ki bo res učinkovito, kar dejansko ta cepiva sta, zdaj pa mogoče lahko, če ne nujno za to, ali pa mogoče za naslednje epidemije pogledamo, kako učinkoviti bi bili še drugačni pristopi, ki kot rečeno imajo kar nekaj prednosti.
Vi se zdaj osredotočate predvsem na razvoj tovrstne tehnologije. Nam lahko že kaj konkretneje poveste? Kakšni so koraki, do kakšnih dognanj ste že prišli?
Ja, v bistvu smo to, recimo, dostavo preko nosu smo že preskušali na živalih in so se rezultati pokazali dobri, sicer nekoliko slabši kot samim iniciranjem, zato smo dali poudarek na temu. Zdaj, ko pa so na voljo druga cepiva in seveda smo mi bili pri tej zadej, smo pa rekli, da se bomo pač strokovno posvetili temu, zato ker mislim, da obstajajo možnosti in težko pa rečem, seveda, da bo stvar uspešna. Ne, na zadnje precej cepiv velikih podjetij se je izkazalo, da niso bila tako uspešna in so razvoj v tej smeri opustili.
To vrstno cepivo je na voljo? Je že tako dovolj razvito, da se ga lahko uporablja?
Ne. Tukaj gre za razvoj tehnologije. Torej, šele preskušamo podobne formulacije. Tukaj gre, v našem primeru gre za DNA cepivo. Torej, da bi vnesli na podoben način kot recimo z drugimi temi tehnologijami, z adenovirusi ali pa z mRNA informacijo za ta protein, ampak seveda to je zaenkrat še vse na predklinični fazi razvoja. Zato upanje, da bi recimo še v tej epidemiji to uporabljali, jaz mislim, da ni, zato ker ne na zadnje so na voljo dobra, učinkovita cepiva, ki delujejo, in malo verjamem, da bo kdo od proizvajalcev šel bistveno spreminjati nekaj, kar je že odobreno, kar je preskušeno, ker ne na zadnje to vzame precej časa, pa tudi izjemno veliko sredstev, tako da mislim, da je zdaj več ali manj jasno, da nekih bistveno novih tehnologij najbrž za to epidemijo najbrž ne pričakujemo, ampak kot rečeno, seveda ne vemo, seveda, koliko časa bo trajala zaščita ali bo potrebno kakšno dodatno cepljenje, in prepričan sem, da bo še precej drugih virusov, epidemij žal v bodočnosti, za katere bomo pač mogli potrebovali takšne tehnologije.
Kot ste že malo prej poudarili, torej gre za to, da zdaj razvijamo takšno tehnologijo, ki bi recimo preprosto cepili lahko posameznika z razpršilom v nos ali usta, s tem, torej ko bi zdaj razvijali to vrstno tehnologijo, se lahko pripravimo na morebitne naslednje pandemije ali pa ostale bolezni, zagotovo pa ljudje postanejo pozorni, ker mnogi se bojijo, kot sva rekla, iniciranja, in bi jim bil to vrstni pristop seveda bolj dobrodošel, hitreje bi stopili v vrsto za to, da se cepijo.
Nedvomno, to je zagotovo eden od razlogov, ampak tukaj jih moram razočarati. Ne? Torej, če kdo ima možnost dobiti cepivo, naj se le cepi z obstoječim cepivom. Torej, za to epidemijo imamo učinkovita cepiva. Jaz mislim, da tudi vbod igle ni nekaj hudega. Ampak kljub vsemu popolnoma razumem, da imajo nekateri ljudje strah, odpor, tako da je zagotovo to ena od vidikov, na katere je seveda smiselno jih upoštevati. Ampak v prvi vrsti moramo pa kljub vsemu pogledati predvsem za učinkovitost. Gre za to, da je cepivo res dobro učinkovito in z iniciranjem zagotovimo bolj, zagotovo vsaj za enkrat, če da bo cepivo dobro delovalo, kot pa recimo z intranazalnim ali pa nekim oralnim vnosom.
Povejte, kakšen je bil zdaj napredek, recimo tudi v odnosu do znanosti? Kaj je vendar ta epidemija pokazala?
Ja, ta epidemija je veliko spremenila, ne? V več vidikih. Ne? Glede same znanosti, jaz bi rekel, da se danes je seveda splošno znanje o imunologiji, o cepivih, o virusih v javnosti, ne vem, mogoče 100-krat večje, kot je bilo pred samo epidemijo. Druga stvar je seveda, da ljudje vejo, da je znanost tista, ki je ključna in s katero si lahko obetamo pomoč, torej da je znanost nekaj koristnega, nekaj, kar je potrebno podpirati. Ne nazadnje, tega ne bi mogli tako hitro razviti, če ne bi imeli že tehnologije znanosti, ki je dostopna, torej ne razvijati samo direktno, neposredno aplikacije, ampak tudi neke temeljno znanost, s pomočjo katerih bomo imeli orodje, s katerimi bomo odgovorili na naslednje izzive. Drugi taki vidiki so pa nedvomno ta družbena omrežja, informacije. Jaz mislim, da seveda informacije se širijo precej hitreje, kot so se nekoč. Po drugi strani pa mislim, da ljudje tudi počas sprevidevajo, da je potrebno imeti neke filtre, neke načine, pre katerih izberemo, ugotovimo, katere so kredibilne informacije, katere niso. Mislim, da se vsak soočil z ogromno količino dezinformacij, lažnih informacij, in tukaj le upam, no, da bomo tudi prišlo do neke vrste imunizacije proti tovrstnim načinom, in upam seveda, da se bomo kot družba tudi organizirali na ustrezen način, zato ker se vidi, da tovrstne aktivnosti, zdaj govorimo o dezinformacijah na spletnih omrežjih, so lahko izjemno destruktivne tudi za družbo kot tako, in tudi tukaj le je zagotovo, jaz mislim, da je en vidik, ki se je v tej pandemiji še pokazal. In veliko, veliko takih aspektov. Ne, nazadnje tudi otroci imajo zelo radi šolo. Ne? Tako da to je tudi zelo pomemben vidik in upam seveda, da bojo čim prej se seveda vrnili nazaj v šole.
Profesor dr. Roman Jerala, še eno zelo poljudno vprašanje. Na začetku že omenjeno, zaradi tega smo vas tudi prosili za nekaj takšnih bolj poljudnih pojasnil. Vi se zdaj usmerjate na razvoj tehnologije, s katero bi cepili posameznika z razpršilom v nos ali usta. Kako lahko konkurirate glede na to, da so finančne podpore res precejšnje? Kje ste lahko v primerjavi z ostalimi? Kako hitro se potem recimo tudi razvedo med strokovnjaki, da so neke nove smernice? Mogoče, če nam prikažete še to v ozadje. Ali lahko zadržite, ste v kakšni prednosti, koliko časa, kako tečejo ti tokovi?
Ja, poglejte, jaz mislim, da z dobro idejo, z dobro znanostjo seveda lahko vsak konkurira. Ne? Jasno pa seveda ne moramo konkurirati v nobenem pogledu za razvoj tehnologijo pripravo zdravil. Tam govorimo o podjetjih, ki so na začetku eno leto nazaj dobili recimo par 100 milijonov evrov in jasno s tem lahko razvijamo neko tehnologijo. Ne? Ampak to je pač ne nazadnje naloga države, pa tudi mogoče nadnacionalne države kot Evropska unija za to, da investira v določene tehnologije, v določeno znanost. Prepričan sem pa, da so seveda vsi, tudi druga podjetja, spremljajo, kaj se dogaja in seveda so pripravljeni tako sodelovati, izbrati določeno tehnologijo. Pred leti smo tudi mi že s podjetjem Johnson & Johnson sodelovali, tako da seveda poznajo dobro znanost in seveda, če bomo naredili nekaj dobrega, nekaj zanimivega, jaz sem prepričan, da bomo tudi našli pot, preko katere to pripeljamo do recimo do ljudi, do končnega uporabnika. Ampak kot še enkrat bi rad povedal, tisto, kar je pomembno, ni samo konkretna stvar, da se točno ta ista stvar, ampak gre za neko znanje, ne, ki ga ne nazadnje prispevamo v to svetovno zakladnico znanja, pa tudi ne nazadnje razumevanje, ne, to, da imamo danes pri nas strokovnjake, ki razumejo, kako delujejo cepiva, kako delujejo imunski sistem in ostalo. To so stvari, ki jih seveda vsaka država potrebuje, seveda tudi na ostala področja, zdaj govorim samo za cepivo, od družboslovnih, tehničnih in ostalih in to je zdaj tista stvar, zaradi katere je seveda znanost in tudi visoko šolstvo potrebno podpirati za to, da bo seveda omogočilo celotni družbi, za to, da bomo bolj prosperirali in za to, da bomo znali odgovoriti na take izzive, ki bo v prihodnosti zagotovo še zelo veliko.
Vam želimo, da bi se ustvarilo dobro okolje za nove rešitve, inovacije in tudi za nove uspehe. Profesor dr. Roman Jerala, hvala lepa za ta čas, ki je tudi za nas zelo dragocen, kot rečeno, čim več bo tovrstnih izmenjavanj informacij, tem bolj se bo tudi javno zavedala, kako pomembno delo upravljate po institucijah, ki so morda za oko javnosti večinoma bolj zaprte, ampak ko pridete do kakšnih dosežkov, je pa že prav, da vas pozorno poslušamo. Hvala za ta pojasnila in pogovor.
Ja, najlepša hvala za lepe besede in lep dan tudi vam in vašim poslušalcem.
Ni meje. Za dobre ideje.